بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وحسابه على الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وفي الصحيح، أي صحيح مسلم؟ عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. مؤلف رحمه الله تعالى umuryango turiko umuryango wo kunyonyora makuru g'ekigambo la ilaha illallah. Oluvannyuma lwa ayati zetuzze tulaba, muallifu rahimahullahu taala zeyaleetanga obujulizi mu kutuvuunulira amakulu g'ekigambo la ilaha illallah. Omulyango guno gwe tuliko ogwokutaano mu kitaabu tawhid, yazzaako hadith ya abi malik الأشجعي غنى يو إن ينرى مكروجي جامبو لا إله إلا الله يغامبا. وفي الصحيح أما كل شيء يتجزى حديث في صحيح مسلم جيبك الصحابي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أغامبا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم hadithi ebaku abi malik. Abu Malik ismuhu Sa'd bin Tariq, rinyaye Abu Malik aitibwa Sa'd bin Tariq kufi fiqa almusajja munakufa nga te fiqa sabtu mata fi hudud 40 wa 100 yasya mumyaka nga 10 mwana tatawe bali bamita Tariq bin Ashyam bil mu'jama wal musannat ibn Mas'ud al Asja'i oy sahabi na yeye al sahabi lahu ahadithu aina hadith nyingi za yogero kwa kun nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muslim bi alamu ogira ko mutarjama ya gamba lam yaru anhu غير ابنه توالي يروى حديث كفاكوية وكجاكو موانوية مقولوا حديث زنة زي السمسة زي تلامو كبولي عمتبانيوي تبايتا رواية الابن أنا أبيه رواية يومانا نغاجيجا كتاتاوي أما كبوغا حديث مزيتا بغايتا مونغيري nyingi nyo. Waliwe riwaya tu alwalid anwaladihi, waliwe riwaya nga atom umzadde yasoma ku mwana we, waliwo ateno riwaya ya mwana nga yajja kuchi kutata we mkadde we, waliwo riwaya tu alakabir anil asagir, waliwo riwaya nga abakulu bebajja ku baana abato. Amakulu nga sahabi oba tabi'i yali mukulu nabanga ate hadisi jarawa ajija kumto wa ghayr dhalika min almustamayat inda ahli alhadith ba'al ahadith baina taqsimati zawe za asanidi mpitirivu nnyo mungereza enjawulo riwayati z'abaana nga bajja ku bataata baabe oba bataata nga bajja ku baana, oba riwayati z'abakulu nga be basoma ate ku baana abato ng'abasahaba bali abakulu nga basobola okulaba hadisi nga bagijja ku Ibuni Abbas, Ibuni Abbas oba Usama bin Zaid. Bila shaka haulai min asagi sahaba oba balibwa nti mubasahaba bali abato, Jabir bin Abdillah nga أبي سعيد الخضري أبو النبالي بصحابة باتو نايه وسنغان روايات يزمو أتاب الصحابة بعد وقل ببروا أحاديث سنغبز الجاقوابو ولا يؤثر ذلك في علم الحديث مرمي حديث تشينا إفكتير نجيش قراء وقبانتي ومونتو مكرو أروا حديث نجيجا كمانو متو روكوا لو بالصحابة بس لم كان بكرو نينغا بس نغانا بانا باتو لا أول النبي عليه الصلاة والسلام غبين حديث لباقوات حتبان بالصحابة وبزجا كوابو أبالو النبي ويزوغير له وكذلك بالصحابة النبي عليه الصلاة والسلام من ما بتابي لانغاوي بسيري بيمو لغين داكم مبتالي نبارا وأحاديث نغبازي جاكوبا ناوي أبابي لانغاوي رواية الصحابة ورواية الصحابي نغانا ياجي جاكو الصحابي مني إلا كابيرينغا إلينيا الصحابي واجاكو حديث يا رجيو نا يقرأ بكذا ابن غامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أقول أبو هريرة أبو هريرة حديث ذو النزل نزل ولا زي يقرأ ذو تقام ذو النزل يزول يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياك نيني مشافاة تيقرأ نيوات وبا سمعها بأذني فبا ذو نزول زي ما توقي لا إزمو يزيقب الصحابة بني إزمو يزيقب بني نيا أبو هريرة إذا أسقط صحابية لا يؤثر ذلك في علم الحديث أبو هريرة وابين الصحابي وجيه يا مسلمين مثلا ابن عباس ينجى حديثنا فنجى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر ذلك في علم الحديث لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول رابع الصحابة قلنا بشيء بن الدين ila shubala ba rawafida bakolo musango munene nnyo okudira basahaba bannabbi batandika obatta hama obukaf banji mubarrawafida batimira basahaba bannabbi mubanji bakafu wala ruvanyima bannabbi okufa irabo banji mbashia bainayo basahaba ruzanga mukaga bokka ibakiriza ama basigadde bagamba abo bashu seddini نبي ويضاو عليه الصلاة والسلام نجدان بجنين نيو سيبات ميدب الصحابة النبي عليهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين so ono كواليا يمجيكو حديث نيمو وكجيكو زنة أحاديث يزيجيا نكشتاوي إليشو شلق فضل هذه الأسرة فاميليو يلنونج إلينك يا فندي يا إمام أحمد أبو عبد الله تاتوا عبد الله تبعني وي إلي من ينجي نيو جانا قالا نجي جاك تاتوا إلي من ينجي نيو جانا قالا نجي جاك تاتوا أغامبا تاتا ينغامبا وات إليش غامشا متبعني وي باتكوالا نيو مذهب غا إمام أحمد وكذلك الشيخ البان رحمه الله تعالى حقيقة نيائنا يوم وانا وهو ولا اي غناي مماني اشتراك سانغيكا مبسيكو كوزالا باسيكو اشتراك بيداو نيونيو باسيكا باتيرا نيو كوزالا ايشي abantu ababulijjo batera nyo kuzala abantu ababulijjo abasilamu ababulijjo yanze ibuna dini mwana baseka ne kola abasilamu bange babulijjo taka ya kuingiza bintu ebyo ataba taliba maseka watu ya nyo kuzara bashi ba maseka yu kisma ya Allah yu kisma ya Allah lana tadakhalu fiha lana tadakhalu fi hali kisma yu kisma Allah watu wa salamu wa rabbuka yakuluku ma ya sha'u wa yakhtar Allah tunda nga baba ya gadi atina kurashi na ronda mwaga atina baulabu yomna mwa shaba muwadi ikagama chi natimwe ba maseka ndi mzala ba maseka ajibali ba maseka gabahina abane laba machi ba maseka jibali ne atiranga bushiriyo nga abantu siba walimu nga ateba ina abana abawalimu idhan ono omwana yali muwalimu ne tatawe sahabi wa nabbi ne yali muwalimu قتي روى حديثين وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم حديث يقام بيتيا من قال لا إله إلا الله مبكوا الله يقام عليه الصلاة والسلام ومتينا أرياتنا نولي مروي نقام بتوالي أسنز ومبتوف أكجاك الله وكفر بما يعبد من دون الله ناوكانيا بيوننا بانت ببسينزا ابتالي الله بانت ببتام بجوام وإنك قصى الله دينا تنبيلي نولي وكاني زدالة حتى ووالي كان أبزالة ووك وكانيا إبيابالي نولي وانا توبي كيري زامو إلو غامبا بفو إلو غامبا سبتوفو إلو غامبا بالي كبوبوزي إشكالو بيلا بانت وابا مكتوغيرا وكاكا سانت بالي بالي كبوبوزي si kikarubira abantu abamu kukyogera era nga bagamba nti kale mbakwate mpola mpola kale tobigisa kale tobivumirira tomanya nabo kibaliko mulimu abasiraamu beyogeza ebigambo gambe ebyo tomanya nabo kibaliko munnange tomanya ebyo nga bakalubirwa nnyo okuwakanya katati shahada entuufu ekuyingiza obusiraamu sigamba shahada ekufuula omuwalimu aa shahade kuyingiza obusiraamu ebyo teko kubanga wabimanya nti wenyingira omusiraamu nkakasa nti Allah yasinzibwa yekka nebiri ebyabali nembikola ki nembiwakanya ekikigwana muntu yenna omusiraamu wabulijjo kimanya kati ate seeka waba takitegedde etabu eba eyongedde okugwa byonna abantu bebakkiririzaamu byonna bebasinza nadde agamba oteeka okubiwakanya omuntu bwakola ekyo haruma maaluhu wa damuhu emmaali ye eba efuuse haramu tekwatibwako eba ekuumibwa n'obukuumi bw'obusiraamu n'omusaayi gwe guba gukuumibwa n'obukuumi bw'obusiraamu guli haramu omuntu oyo tattibwa watali nsonga emusisa wa hisaabuhu ala llahi azza wa jalla era okubalibwa kwe okusasulwa kwe byabaakoze byonna olwobya bisigadde wa Allah subhanahu wa ta'ala tetumulamulako omuliro okujjako ng'afiridde ku bukaafu ali titumukakasaako jjana ne waba yabadde asinga obulungi mu bantu be tuwangaala nabo wabula okulamula kwe okusembayo kuli wa Allah subhanahu wa ta'ala kati hadisi eyo sheikh gye yaleeta nga naye nnyonnyola amakulu ga la ilaha illallah la ilaha illallah agamu ku makulu gaayo oteeka okukakasa nti Allah yasinzibwa yekka then nozzaako okuwakanya byonna abantu bebakkiririzaamu bebasinza ebitalyani Allah subhanahu wataala agoge makulu ye tafsiri ya la ilaha illallah kwe kuvunira ekigambo la ilaha illallah sheikh yayagala okusitadalamu eyo hadisi sheikh agamba mu riwaya endala eri musinalo gwa Imam Ahmad وسمعته يقول للقوم اغاما نمولي لانغا اغامبا الشبينة شابان يبقى اغامبات يا رواية اندالا يغامبا من وحد الله ومونت ينا ايولى الله سبحانه وتعالى نمقصان تياسين زبوان بوم مبوم ووي وكفر بما يعبد من دون الله ومدو يناوى كان يبيون نبي سينزبوا ابتالي الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل إمالية نمسايقو بباتي بقواتبواكو وكجاكو نغاكوزي إشكاكس سكتوال إمالية ربان يمالو بسلامو وبان غاكوزي إشمكاكس ساكو كمتا ربان يمالو بسلامو وإلا أويو أبيرا ما أسوم الدم والمال إمالية بريكو مدولو بسلام ورشالة جيتورا وكذلك نشي نومساي غوي ارى النبي صلى الله عليه وسلم ولما نمحجة الوداع ابنت بيا السنغة اقصاكو السنة ابستو معلمو حرمة الدم وحرمة المال وحرمة العرب نبي ابستاكو نيسنة محجة الوداع مبقام بيا السنبايو yagamba abasiraamu okubeera nga emmaali z'abasiraamu emmaali y'omusiraamu ye haramu ng'obw'emizizo obw'ekibuga Makka ng'obw'emizizo obw'omwezi gwa Dhulhajj kuno gwe tulimu ng'obw'emizizo bw'olunaku olwo yali ayogereramu alayhi salatu wassalaamu olwa Arafa emmaali y'omusiraamu eyo yeddaali erimu eri haramu. Waama abantu ennaku zino engeri gye bakavulamu emmaali y'abantu ekwewuunyisa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga yakisomesa nga mu bimu binnyonnyola amakulu ga la ilaha illallah, ye muntu obuteetantala mumaali ya munne, obutalyazaamanya maali ya muntu, kubanga emmaali y'omusiraamu ekuumibwa na busiraamu, shahada gye yatoola ekuumibwa. Naye abantu bw'otunuulira ennaku zino buli sizoni wabaawo abantu bye bakola, baganda baffe bye bawa okuzimba emizikiti, bw'otunuulira bye bakola byewuunyisa. Baganda baffe bye bawa okugenda bazimba ebibiina abaana bamuleko basomeremu bye bakola byewuunyisa. Bye bawadde engoye bye bakola byewuunyisa. Bye bawadde adwahi, bye bawadde adwahi, embuzi lukumi, ente lukumi, genda ozisale, bye bakola byewuunyisa. Eyo nayo na maali y'abasiraamu erina okukuumibwa, era omuntu ajja gibuuzibwako mu butono bwayo ne mu bungi bwayo. Omuntu oba bakuwadde ekintu anta mu'taman, bakwesize, okakasibwako kukituusaayo nga bwe kirina okubeera. Bwe tofuna sanyu ng'abantu akalungi ke bafunye Allah akayisiriza ku gwe, ne bwe batolina kyamaanyi ky'ofunyemu, naye abantu n'olaba ekyalo kyonna nga bonna bali mu kulya nnyama, bagabana sukaali, bagabana blanket, bagabana engoye, Allah ayisiriza ku gwe. Oba abaana b'obusiraamu okubanga basoma nga Allah ayisiriza ku gwe. Oba omuzikiti abaakuwa ssente ogenda ozimba omuzikiti, Allah n'ayisiriza ku gwe, n'otuuka mu muzikiti nga bantu basaala. Okuba nti akalungi kayise ku mukono gwe ne katuuka ku bantu, ekyo kyokka kyalibadde kikumalira okubeera hape ewa Allah tabaraka wa taala, okubeera nga Allah akalungi kaabo abantu yakayisiza ku gwe, abaana bamulekwa ne basoma nga Allah ayisiriza ku gwe, kyalibadde kikumalira okubeera hape. Era Allah tasobola kusuulirira liladhina ahsanu lhusna wa ziyada, abaalongoosa Allah agenda bawa empeera z'obulongoosa bwabwe yejjana, ate abaweeyo ne ziyada ennyongeza kutunulako kyenyi kya Allah subhanahu wa taala. Teri mpeera ya muntu alongoosa okuggyako na Allah, okuggyako Allah okulongoosa gyali. Naye abantu bangi bavaabira, abantu bangi basoma bafune obuwalimu bagende mu masomero bagakulembere batandike okukavvula emmaali y'abasiraamu bannaabwe ate olukavvula olutagambika, batandike okuwuddiisa basiraamu bannaabwe. Oli yasoma obuwalimu n'afuna obukulu obw'ekitongole, kati ate okuba nti afunye obukulu bw'ekitongole, abasiraamu baali badde beeyagala nti afunye ye musiraamu waffe yasoma na bwasseeka, naye ate yeeyambisa okusoma okwe yasoma n'atulugunya basiraamu banne, n'atandika okuwuddiisa basiraamu banne, n'atandika okuzannyira ku basiraamu banne ssente zaabwe nga tazirabamu nsonga, abateerawo ebintuntu ebintuntu ebitategeereka byabagiramu ssente, n'abasolooza mu kino n'abasolooza mu kino n'abasolooza mu kino, kati nga basiraamu ye kapito ye, naye ng'ekifo ekyo yakifuna na bbaluwa gye yasoma, ate abamu nga yasoma nga bamutaddemu ssente baagala agenda atuuse amaana, bamuweeredde bwereere buli kimu, kati n'atuuka mu kifo abasiraamu bamuganyirwemu nga yeeyambisa ekifo ekyo okunyigiriza abasiraamu banne. Kibalibwa mu kudengeza ddiini, kulaga ddiini terina makulu. Ekifo ky'olina ekyalibadde kiyamba basiraamu bonna baganyirwemu, ate gwe okikozesa okubanyigiriza okufuuka omufere, mubanyonyola ebintu nti ebitategeerekeka wabula nga gw'ofa kimu kubaggyako ssente. Naye kimanye nti la yahillu maalu muri'in muslimi illa bitiibi nafsi minhu. Mbaka alayhi salatu wassalaamu yagambye emmaali y'omusiraamu tekkirizibwa gitwala okuggyako gitwale ng'omutima gwe okakasa mutukuvu. Lwonna lw'otwala ng'emmaali y'omuntu ng'omusima si mutukuvu, omudyesedeese, omufeze, omubbye, owa Allah tabaraka wa taala, emmaali ejja kuddizibwayo eri bannannyiniyo. Buli maali yonna eyatwalibwa mu buli azaamaanya erina okuddizibwayo eri bannannyiniyo mu mbeera yonna. Kati omumaali y'omusiraamu kye kimu ku bintu ebitazanyirwako, buli lwaba ng'agikuwa bwati kakasa nti ogitwala, omutima gw'ono gw'ogiggyako mwanjulukufu. Olaba Hakim bin Hizam yagende wa Nabbi alayhi salatu wassalaamu n'amusaba omulundi gumu, Nabbi n'amuwa, n'amusaba ogwokubiri n'amuwa, n'amusaba n'ogwokusatu, kwa mundi gumu satu nabi namga amba alayhi sallatu wa salam namga ati inna adha almal imali yenu jula ba halwatun hadira wa hadratun halwa imali ni woma edinga ishiwala ikiali fresh imali yetiko mabuomi namga amba faman akadahu bihaqihi burika lahu fihi wali waitu warangi imali nga jitute dalabada agwano jituwala burika lahu fihi Allah agenda kumtera mumkisa aliterwa mumkisa naga waman akadahu bi ishirafi nafsihi niyo mtu wakwata esende za abantu naziba jangako nga yafa jasi abere ainamu kusente abere nga aliburunji taburu wa musente jasi ya gala bi ishirafi nafsi bimana azagala nga ya uli azagala nyo katika mulimu abantu nga buba ato ndibaba bagala sente kufa abantu finatu wakala sente na yeti tuenkana mulimu abazagale nyo mulimu abazagale nye nyo mulimu abazagale nye nyo nye nye nyo nga no mtu asubulu muta yu walabia kusente atabuka ni bubuzi bala boti nga kutunu debwati atabuka ni inga wewe ilashu wala abantu baku kusa sente unazibalide bali bali ati ama nyimu ni mwabantu nga yu walabia kusente atabuka ateka we chidiru wawo nga guba zibu kusente kati umi mwabantu nga bu just baga la sente ni wabaya yafunye kati wano apanga abele nga afunye ndara ni wabaya yafunye walero abanga tanafuna kati abantu weba tu nabishara bulo na mugamba omuntu bwazitwala nti olw'okuba azaagala nnyo lam yubarak lahu fihi tagenda teerwamu mukisa fakana kalladhi yaakulu wala yashiba agenda kubeera ng'omuntu alya naye nga takkuta walyadu lunya khairu min alyadi assufla nabbi namugamba munaye omukono guno olubeerera ogugaba guno ogwa waggulu gwe mulungi okusinga ogwa wansi gwe bawa bagamba ekigambo ekyo nabbi kyagamba Hakim kwenye fizan teyade yukusama muntu ye na pakalo ya fa jasa istigamu nabisi ya mgamu teyade yukusama muntu ye na pakalo ya fa elaba gama kumulimu kwa mwamu ya mwitanga mweza kanga gana nga gamba sura mbaka alayhi salatu wa salam ainaba sahaba be ate okwaga lenye sente be kuba kutusizo muntu kubanti atwala ni haram tafayo ato ya basusi beguba kumutusizo kugula omulyango ogokweko omukono murugoye nakozesa guno gumuntu ali mulema nakweko omukono atazala ziwala beguba kumutusizo kwa kasente kwefula muzibe nayimira ali kumugunti nefula atalaba atatemya asaba abagenzwa abatandise okuyimirizaako okugula okumu nakukweka mu kikooti n'afuna n'ekiggo n'alaniwa okusaba abantu ate oyo aba agenze wala nnyo 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 kubanga abantu bwe bagulawo omulyango ogwo ogw'okusabiriza okwo Allah abaggyamu ensonyi mu maaso beerabira nekwasabye kati amwerabira kuidi eno yenyini yenyini nali bakusaaza Masaka ninsingana omusiraamu ku kkubo ne mubuuza wano mba Haji Kasule wewa naŋŋamba wewali naŋŋa naye ndi bubi mpa mwezi eddagala ne nzimuwa kati ne ŋŋenda ne ntuuka we nali ndaga waitawo eddakiika nga abiri najja n'atuukaawo mba ntuddawo katebe naŋŋa naye wanimpadde mwezi eddagala ndi bubi siri bulungi okiraba nanziramu nanziramu okuba oluseke omuli ogwokubiri kati wemanyiza ogwo omulyango Allah akujjako ensonyi n'akwerabiza oba tokyasobola nakutegeera nti newamusabye dda tewamusabye kiraba omuntu tasobola kugula omulyango gwakusaba kujja ngu Allah agenda amutuusa ku nakulwa kiyama nga talina mukyenyi kyekifi kya nyama lwaki era naaba ensonyi abada yatakassaf ina saba abantu 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 mulala sa supreme awo nga ayina n'omusalaba ayinamu wano sapuli nanga musomesa muye kasente nenkamuwa misinalanga ku duhuli kumagaribi mbampa kungawali echibuye na yomuye njiniera ni msumisa mbela na tete eno ndibubi walibado bako chonkole la ni munga na kumazeda kusprim haji yegwe na yegwe haji ni munga yeziye njini hila ni mwongela ya kalala ni munga niye ya kawo uchilaba hati ugumu yangu simulunji emali y'abantu tezibanyirwako okujjako ng'ogitwala emyoyo gyabwe mitukuvu bw'obeera olina obwetaavu busirambukiriza tebugaana okugamba omuntu obwetaavu wa amma attakaffufu okuba nti oli yagufuula mulimu asabiriza bano baganda baffe abasabiriza bano baganda baffe abasaba babeera mu mizikitiba olaba oyo ayingira oyo nagasinga na wali nangamba abamu muffe wamba bajjanga tayasi basiraamu bagambeko oyo yangambo nanga mulimu nagatali basiraamu nanga ate muffe mulimu abalina empisa embi nanga muffe mulimu abanywa omwenge oyo wuyo asobola okujjayo n'ababuulira era yali angamba mbaweyo okutubba eyaabwe bokka bamuzibe kubanga bajja wano mu muzikiti olinga ali eri kulayini eringa eyesemba yemabega ne batoola salaamu wano olwamala okutoola salaamu nayimuka n'asaba ssente naye ng'abantu bonna abali wano kablahu n'abali badahu bayimuse bajjuza kati ate ye nga ayimuse okiraba kati bwenabasanga wali ku nabugabo sodaka ku woofiisi nabagamba mmwe mulimu bendaba ebiseera bya bakatuliki mubeera ne Bayibuli ate ebiseera ebikisiibwa mubeera n'obukaaya mwe bennyini mbalaba sibalaba nebagamba mwebali muffe bwennyini mgawe mwebali muffe nembagamba mummwe ndaba muyimuka ngeswala tenaba kugwa omu kubona agamba anti baba bagenda abasiraamu kati asala kera akabiri ziri ebbiri naga kansoka enzireko ebbiri namala okusaba kati mbaba bagenda abasiraamu bagenda muddukako kati ziri ebbiri nazireka tolaba bereeri nuga kati ono ali wano ate akoze ati okiraba abalala batuula balina gye batuula oluusi wali kwadina oluusi nakaseru ne beegabanya kati gwe ogendawa ejje ne lirumba waidina wasiddiki wawa era olumu batera okwesisinkana awo ng'omu asisinkanye mu ate nawuzo badde sitegedde nti kumba oyo ndiza abavuddeka tebamugabye aba tebamugabye gyalina okugenda aba tebamugabye gyalina okugenda n'agwa mwambushi waliwo ki waliwo abalala amagye amula namusanga mbaale ninga abeera no mu Kampala mbaale bagenda olumu ne bakubako neyo mu byalo ne bamala ne bakomawo ku bbeesi ekiraba ate mulimu abalina empisa embi eddala ddala ngaoyo omusiraamu bwe yagamba oyo ekisiraamu ekyamaani waabwe omusiraamu oyo mwali mulese wano n'ambuulira oyo n'ababuulirako nammwe ne muwulira mwali mulese wano mwali genze emumuyita eyo engambo oba ekyamaani waabwe oyo oba kansala oba ani genda omugayi seka kuyita akiwa kaakati abamu babaako n'obufo bwabwe ate bagamba tebabulagiriramu bannaabwe namusinga ku muziki gwa embase ng'ali ku mulyango ne muyingiza munda n'agenda n'asaba essente ajumewe bwetuba tufulumira ne musanga ne mulinyisa ebodaboda kati nagamba omanyi kano kafo kange sikalagiriramu balala kati bampadde musanvu mpisawo emyezi esatu ne ndyokanzira abakuba wadda kano kange nzeka era kati ne mugawulagawala gange kati nzira kireka mmale okunyuka kati abakubye 16 takalagiriramu bantu ayisawo emyezi emeka nalyoka akaddamu emyezi esatu bayinza okuba waliwo abalala bayingira kwa tamanyi kati idhan mu baganda baffe abo mulimu abasaba nga beetaavu nga ddala beetaaga okuyambako. Tugamba abantu abo temubayamba, mubayambe. Naye ate wabeerawo tariika endala yeri awula wa aslam, yeri awula wa aslam wa aslam bal wa aslam yesinga okubeera seefu. Eteri eyo, eteri eyo yakugenda nga bakola byo. Era obakulembeze b'abasiraamu buvunaanyizibwa bwabwe abantu ngaabo mawaasi meza Ramadhani okubawa obuyambi, kubatwalira waka waabwe ne batajja mizikiti. Mulimu abasaba ne bafuna emmotoka, yali gwe bandaga nga alina emmotoka nnya ku mizikiti enakawa ku mubisi, nangambo alina emmotoka nnya oyo okiraba nnya apangisa emmotoka nemutwala, pikipiki nemutwala. Idhan imani y'omusiraamu la yahillu maalu mri'i muslimin illa bitibi nafsi minhu. Mugana afa agambye banne bajja kumukolako ataaka, tayagala kubaabya. Agambye bamuleke egwanaffe abatatya biduduma, agambye banne bajja kumukolako ataaka. Ninga bakola akavuyo aslan, waliwo twabategekera omukolo ati ne bakola akavuyo, akavuyo kenyini kenyini n'okuyomba ne bayomba n'okuvuma ne bavuma n'okuvuma ne bavuma. Oba mmere yakerewa bukere just kubayitira mmenge mmere yakerewa saja ne bakuvamu ogutaaka. Idhan kati mbaka alayhi salatu wassalam dumia ibn abasahaba rai wa hadithi agamba twali munana oba musanvu. Mbaka alayhi salatu wassalamu nabagamba abange musobola okumpeera, nebamugamba ya rasulallah twakuwerera dda. Naddamu nababuuza musobola okumpeera albay hadisi ino darusu mpulisiri mwano nyamangu hadisi mani jagano iza hadisi yonji basmi nabi sallallahu alayhi wa sallama mbaka alayhi sallatu wa sallam awabuza musaburu kumpeira niwa mugamba ya rasulallah tuwa kuwele ladda matuza watu kuwele kuchi. Elaba sahaba bagamba bali bapya mukuwera nga tebamanyi kuwera na biki kyabagamba bamuweza nga bayingira obusiraamu. Katumbaka alayhi salatu wassalaamu n'ababaako byebagamba ebyakulembera ekisembayo n'abagamba alla tasalu nnaasa shaia, mumpeerere nti temulisaba bantu kantu konna. Sahabi arawa hadise ya gamba nti abantu abo abaweerera nnabbi bagana Abubakari yalimu abo bali musanvu ba munaana. Omu ku bo yalabibwangako nga n'omuggono ne bwe guba gumuvuddeko ne gugwa wansi nga tasobola gamba muntu nti mpereze omuggoko olw'okuwera kwe baweerera nnabbi. Yabagamba bibi byonna bibagamba mu ddoboozi nga situfumuuko ati naaba nga kino akyogera mukama, nabagamba muwere maaso gange temulisaba muntu kantu konna. Lwaga tukuweredde nga hata n'omuggo ne bwegugwawo tasobola gamba mpeereza omuggo kubanga ajja kuba akibala nti ekyo akusabye, ajja kubala nti ekyo akusabye. Idhan emmaali y'omusiraamu tezanyirwako. Ogenda kudduuka ly'omuntu okugula ebintu, abamu atuukira ku nsawo eziri awo ez'ebinyeebwa n'asooka ayolako olubatu bwagirako ebirungi nno ddala pakiro bbiri eno bwakasukako mukama bwali bwali asooka kuyolako olubatu n'alyako ekiraba. Abalala bana batambuza ensenene ebiki binyeebe sooka ogireko wano n'alyala ebikoze bulungi ahi gwe mmaali y'abantu ogizanyirako bwona ebikoze bulungi no n'omulala najja bamawali bwe batyo bakola ayinza okulya ku mberenge n'alya kuwa ebinyeebwa n'alya kuwa egundi okukakanya nga obuugi abumazeewo ng'alya bwato ku bintu by'abantu mpolampola ono ayitawo n'agenda n'awoma emberenge nairako ntkatono nyigamu ono katono n'amunyigamu ne olubatu okukakanya nga ekikopo takiri wakati ow'emberenge yasembayo s ng'akimazeemu nga ali awo ku kkubo yitafa nayo mawale
Ali ya utafa na yu. Yita mjiri mkwata na kwa. Yata laba na msango. Uwakagonja atunda busatu. Musatu nkumi bili. Anjiga anjiga kada. Kageze sendawe. Hati abantu kwe bati abayaye. Baza njina mmari ya abantu. Echili haram. Mario mteza njiru wako mweye mbera. Mumakuru agafunu la ilaha illa Allah. Nabigi yafunu za la ilaha illa Allah. Uteza njira kumari ya abantu. Makuru agatekeza la ilaha illa Allah. Kuma musayibu wa musilamu. Obutamuta. Musilamu tatiwa. Buli yategera makuru ga la ilaha illa Allah. Tata musilamu yenna. Nga mutide kubuchamu. Nga taina nsonga. Ere nsonga yu neingira mokuto moyo gw'omuntu. Ojivanga mbufi. Ensonga yu nakasitoo juulirange yingi demu. Okufa kw'omuntu. Ne wobo kontributi nzi katono nnyo kufa kwe. Babade bamugoba n'omutege engwala n'agwa. Ne bamukuba ne bamutta. Ogenda kuvunaanyizibwa. Okufa kw'oyo omuntu. Omuntu okufa kwe. Abategera la ilaha illa tebasemberera. Kuba kintu kyonna kirimu kutta muntu. Mubaddu ba Allah bagenda okuyingira ejjana. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تبتموا يقاموتوا تكيزب كتموتوا ينا فوضى افجوا السورة لانجة تنشو ناشو نا تشرموا كفاقوموتوا مدوا الله تبارك وتعالى وشيسان بانجة ومبكى صلى الله عليه وسلم ye waza abantu okuyiwa emisayi gy'abantu waliwo hadisi emu omubaka sallallahu alayhi wasallama nga yalaga nti omusiraamu tagenda kulekera okubeera ng'ali mirembe muddini ye ebbanga lyamala nga tannayiwa musayi gwa haramu. Hadisi kanjibanoezewanangibasomere ma lam yasfiku daman harama mbaka sallallahu alaihi wasallama yalaga nti omusiraamu tagenda kulekerawo kusigala ng'ali free ng'ali bulungi ebbanga lyanaamala nga tewali musaayi guyitidde ku mukono gwe. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam ya hadisi ya Abdullah ibn Umar yagamba la yazalu al-abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Ma maana fushatan min dinihi. Bashurrahu wali wanyula hadithi yu lagamba. Azzamat shari'atu min sha'ani dima. Sharia ya gurumiza nyonyo ekigambe kiriko emisayi gy'abantu. Wahia awalu ma yukuba fihi yawma al-qiyama. Era Allah subhanahu wa ta'ala chagendo kusoko ukubala. Ukulamula wakati wabantu. Unakuru enkomero. Baina al-khalaiq kumabanja agalibira wakati wabantu na abantu. Watawa'ada Allah subhanahu wa ta'ala qatila al-mu'mini bi ashaddi al-azabi. Ila Allah yalaga niso muntu yenna atto mukiza ibo ilizili chasin jokubay bikakari. Faqal chukula muayye muya surat al-nisa ayye chenda muinya yagama wa man yaqutul mu'minan muta'ammidan ومن يقتل مؤمنا وينته مكرزا متعمدا لا مستاجين بردي فجزاؤه جهنم كشوكا ان تراي الله غنكم وجم جهنم اشوكو بري خالدا فيها نواكو الى مرو بيردا اشوكسا وغضب الله عليه اريكوب سنغوا الله اشوكنا ولعنه
alikone chikolimo cha Allah wa'adda lahu adhaban adhima chukutano Allah ya mseka ya tekela chibonelezo nga chinene nyo chibonelezo nga chinene nyo atumbaka sallallahu alayhi sallam fi hadha alhadith yukbiru nabiyu sallallahu alayhi sallam nabiyu agama moyo hadithi anna almu'mina umukiriza la yazalu fi sa'atin min dinihi yichigamu wale chiri fusha simbadi nkubuza fi yaga la yazalu almu'minu fi fashatin awala fushatin ye tahariki yoku bijibaji wa fushatin ma maana fushati yani fi sa'atin omuntagenda kulekera okubanga achari free mu dini ye aine mirembe ye gazanya mu dini ye mu Luganda olula omusilamu takenda kulekera okubera nga ye gazanya mu dini ye ali free taina tabu yonna taina kwelalikira di ma lam yusib daman harama ibanga jana amala matanna iwa kumusayi guli harama kitegeza eddembe lyobaddemu mu ddiini yo likuvaako olunaku lwokedde ku makya notta omuntu eddembe lyonna lyobadde olina mu ddiini yo okwegazanya kwobadde olina mu ddiini konna kuba kuweddewo olunaku lwokera ku makya nga waliwo omuntu afudde naye ng'ayitidde ku mukono gwo kati sheikhe yagamba nti ma lam yusib دما حراما ومعناه أن المؤمن في أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج الله أكبر ونباب المزنية جامبو شو كي ومسا شيخ ويراني الحديثة يا جامبا أما زامبيا ما لو متقابا كوزي مبسطرا مثلا ناجا ربا ناوائد زومون ناجمر مقدد nageya amazambi agogonna gonna omuntu bwabaga koze nga muslim sheikh byalanyo ya hadithe ya gamba asigala cha ino bufulumiro abacha ina we out kwaga amazambi na gamba wayuwaffaqu li'amalin salih as-salih wayuwaffaqu lil'amali as-salih ويوفق للعمل الصالح الى بلا شيء نو تشاس الله كمو التوفيق ناكل من ميم روج نجسانغولا ويبينو بياكوزي بيو ناغامبا الا قتل النفس التي حرم الله قتلها وكجاكو نكو وسومو يو الله غو يزيزا تكوتيكي دا كفا يعني ما لم يقتل مؤمنا ابانغا جاملا تسلم كيرزا او ذمية أو معاهدا أو مستأمنا وبا غتست ومونتو قتوا سلاو قوانغانا يه ممبانغا ينونج ولو ينسي سبلو قبلا غيا بسلام نينغا ولو أبانتو بسلام سبا سلام نينغا بسلام بوابا بداميا وبا غتوبا كنزو قبلا منسيا وبا أتسولا جزيا أبلا منسيا بسلام نينغا أتسولا ومسولو وبا abantu bimba mukoze nabo nga endagaano oba attasaluhu nga ba ambassadors nimbakkiriza okubeera mu nsi yammwe olw'amasaalih si basiraamu abo nabo tebakkirizibwa kuttibwa fahadhihi hiya dimaau almuharrama egyo emisaayi gyonna gye emisaayi egiri haramu wa ashadduha wa a'zamuha okusinga gyonna gyonna egyo damu lmumini musaayi gw'omukkiriza fainahu idha irtakabahu wa qatala ahadahum yudayiqu ala nafsihi fi dinihi omuntu lwakera ku makya natta omuntu oba mukyala we oba mwana we oba taata we oba kusaddaaka bano abasaddaaka mu bafune obugagga wakedde ku makya natta omuntu yubayiku ala nafsihi fi dini abamaze okwefundiza abayeta de mukanyigo abamaze okweteeka mukanyigo mu dini ye وذلك لأنه أوقع نفسه في العمل الذي توعد عليه الله سبحانه وتعالى بأشد العذاب كما أنه مزوك ويتكام كتابك وقلت شبون رزو الله شيرك أن يسابك قرآن شين يبون رزي بككري أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام وفي هذا الحديث التحذير من سفك الدماء الحرام والقتل بغير حكم شرع في حديث سيرمو وكبانتي امساي جابان تجري حرام وكجيوة جري حرام وكجيوة وكذلك نوكروانا kugulawo entalo omuntu natta abantu n'okulwana n'abantu naye nga tewali kulamula kwa busiraamu kulamudde nti abo balina okufa wamma omuntu waba kulumbye mu nnyumba yo akunyage akutte akuggyeko emmaali yo fahadha damu hadara oyo ye omuntu akizibwa okwerwanako n'ekyo kyonna ky'aba asobodde okwerwanako wakadhalika kutwau tariq abantu abateega abantu mu makubo ne babatta ne babakuba amayinja ga minzaani kyassirwa akasimu bakutwau tariq bateega abantu era bakita mufiqi bakita assariqatu lkubra bakutwau tariq bakuyita kibakula assariqatu alkubra okubba okunene okubba okutono ye muntu okwekweka nga tewali amulabye natwala ekintu mu kifo ekikuumirwa eyo bayita omubbi omanyi buli linnya alina kyeritegeeza lwaliro muhtarisu wane Uganda bamuyita mubbi muhtarisu ne algasib bonna Uganda babayita babbi naye abo ahkamu zaawukana masala senga omuntu otekana emitwalo etaano akapapula ne kalabika kati omuntu naja naafumutuka nazo ekiseera tekigamba nti mubbi tetugamba nti kyakoze kiba kirungi naye talamulwa nga omuki omubbi wakadhalik muhtaris omuntu akunyakuddekeyo nadduka aweewa ekibonerezo n'ekyo kyatutte kimugibwako naye tatemebwako mukono lwobubbi wakadhalika alladhi yaghsib biquwa anyakula na amani kati bakutwau tariq baina ahkamu zaabwe wa min dhimni hadhi lahkam innama jazau alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi lardi fasadan an yuqattalu baba batega abantu ne babatta ne bababbako emmaali yaabwe ne babakolako ebikolobero abesharia eramula kubatta au yusallam oba okubambibwa ku musaalaba kati ate abayingirira abantu ekiro kati ate abakuba tteke abona baagala okufuna ahkamu zaabwe okiraba kuba tezisobola kubulayo mu shariya tezisobola kubulayo yeziri almuhimu emmaali y'omuntu ekuumibwa omusaayi gw'omuntu gukuumibwa ebyo bitegeeza ki bitegeeza makulu ga la ilaha illallah nti obulungi bwa la ilaha illallah ekuuma emmaali y'abantu ekuuma ebitiibwa by'abantu ekuuma omusaayi gw'abantu era singa abantu baali bateeka amakulu ga la ilaha illallah mu nkola ensi ebeera bulungi era ensi eziteeka amakulu ga la ilaha illallah mu nkola era bw'ozitunula ziwangala bulungi badde mubaamu obuntuntu naye ziwangala bulungi okusinga ku nsi ezitatambulira ku busiraamu naam emotoka bazisiza ku street eba parking oli wa parking emotoka yina ebeera yina kubirisa
nezibeerawo tewali azijjako butaala wadde ki. Naye ze Uganda ne gye bagenze okuziika bakikoosi maalum wasuraq balumba nibugaba abantu bagenze kuziika naye emmotoka bagenda okuva mu kuziika amasimu nga bagatutte gonte ziiko naye nga abantu bagenze mu kuziika kanini maji naye mu nsi z'Abarabu ezisinga edda mu Imaraati weekend yatandika nga lwakusatu kawungeezi wata ni mu Saudiya asammala okusoma olwokusatu akawungeezi kalasi nolwo weekend eyingidde nakubadde mu nsi z'Abarabu kati bagenda bakikyusa takulida lilgharbi lwokusatu akawungeezi nga weekend etandise kati ng'abantu bapaasinga emmotoka abavudde Kuwait abavudde Oman abavudde wa bavudde Qatar bavudde Iraq nga bajje Dubai olwokusatu ne bapaasinga switi zonna ne zijjula olwokuna emmotoka ne zisiibawo n'olwokutaano ne zisiibawo bazijjawo enkeera ku lwomukaaga abayoka baddayiwa naye nga tewali azikutteko lwaki amakulu ga la ilaha illallah mulimu hifdhul maal tawhidi wabeera emmaali ekuumibwa emmaali y'abantu ebeera seefu wekiraba naye waffe emmaali emmaali nemugwanika bagijjayo bagamba nti eri ku street naye nemugwanika bagirumbayo nebagamba ne bagijjayo akuba tebategera makulu ga la ilaha illallah. La ilaha illallah yekuuma emmaali webatema ababbi emikono nebatemayo ababbi nga nsanvu abo batemako emikono olw'obubbi ne babeera bakulu abakulu magamu mukulu gundi bamutemyeko omukono ensegenda kutereera abantu tebagenda kubba omukulu mamutema omukulu okiraba mukulu wagundi ate kaso ozijja gye ziyina okuba nga ziterekeddwa n'ozijjayo okupiyata nga weekwese obayite obubbi bwennyini okujja ekintu ekiyina okuterekebwa n'okijjayo nga weekwese obayite obubbi kati kisenge shariya bateeka mu nkola ekibonerezo ky'okutemako abantu emikono olw'obubbi obubbi bukendeera waddamu nabba abamutemako n'ogwokubiri ng'omukulu asigalaawo atakyayinayo ngalo okikola okiraba kati gw'omanyi omuntu omukulu kyekitegeeza sigamba omukulu myaka wabula omukulu ow'ekitiibwa babayita ba honarebo honarebo gw'omanyi honarebo owegindi nga engalo zonna ebibatu kino tekiriko ne kino lwa bubbi obubbi buba tebukendedde buba bugenze kati eddiini yekuuma kyobola amateeka Allah ge yateeka ku bantu ge gatereeza empangala y'abantu naye abantu ate ffe tulowooza mbu amateeka ge tweteereddewo ge galina okutereeza abantu abada kyobola ensi zisobola okubeera nga teziimu n'abasirikale batambula ensi z'Abarabu ezisinga hakikatan osobola okumala ebbanga nga tolabye ku mmundu togirabyeko wallahi nga togirabyeko zinabeerako mu Imaraati emyaka egisoba mu esatu nga sirabangako ku mmundu nga sigirabangako n'amaaso gange wesa zino zi katwanga abaita katwanga abasirikale bano bonna ab'okubeera ku bbanka babeera na biggo bino bibatuni abalala tebabeera na bintu byonna naye nga esente ziri awo bakola paka saa mukaago gw'ekiro ekiraba kiba kiri kya Abdulhakim emundu gwe ziraba mu Madina maduuka aga gold duuka ddene liba kuno n'eri gold tiwali musirikale wadde ekintu kyonna tiwali la ilaha illallah yuliyekola mu nsi abatajagala la ilaha illallah bwetyo bwekola alipiwa bal afdal bal ajwad naw'a nga yasinga n'okubawo omulungi kumpi munsi yonna nga yasinga n'okuba kumpi omulungi munsi yonna kina wero tunulia haramu ye Madina maduka geto dawo na wonna gatunda gold oli yennyini yennyini atali buno obusiige siigeko yennyini naye tewali wadde omusirikale wakatopi akutiisa tiisa wakatopi oyo yalibanga mujaasi tewali wadde wakatopi ogenda n'ogula goldi nga bw'ogula ebindaazi kikaluseere bakuwala ogenda tena akulondoola ekiraba naye musiri sigadde abalina sente bagenda n'abasirikale ku banka kuliko abasirikale buli wamu mmotoka ino teba musirikale buli wamu la ilaha illallah mu birungi byayo ekuuma emmaali y'abantu emmaali y'abantu n'etebbibwa emmaali y'abantu n'etetwalibwa idhan mbaka sallallahu alaihi wasallama yagamba man qala la ilaha illallah omuntu bwagamba la ilaha illallah wakafara bima yu'badu min dunillah nawakanya byonna ebisinzibwa ebitali allah tabaraka wataala haruma maaluhu wa damuhu omuntu ali njogera ne sheikh quraish muhammad quraish mazinga waliwo ekizimbe kyali kiyiddeawo mu kampala kampala awo nga ku radio 1 nagamba subhanallah ebimu ku birungi ebinsiza abawarabu ebibambuliranga ebyo ebinene wallahi birwawo gwawo tebizimbe switi yayidde switi namba ebizimbe byayidde birwawo okuwulirwa omala ebbanga tobiwulidde ekizimbe kyayidde mari yatukomose yonna 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 allah tabaraka wataala abakuuma olwa tawhidi ekigambo la ilaha illallah kibeera abantu babeera n'emirembe babeera ne amni nafsi الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أبكر زمن التوحيد أنت بين مبشرك ببين السيكوريتي أولئك لهم الأمن أو بين السيكوريتي سيكوريتي يا الله إلى الله تبارك وتعالى يبيمك kukwasingi doku mirensi ya Suudiya ukubange chai ne mirembe ngabanji baji kwatiru ensarwa kusitula na kuwanika kigambo la ilaha illallah ihlan kalimati tawhid kubanga la ilaha illallah ekyali wagu kuma tawhidi kugoba bamawale bamusinza ntaana kuwulira wulizi ng'olimu okusinza entaana jangu wano mpingu genda mukomera usinze entaana oyogerayogera wano osimanya tawassulu bil amwat kaif genda genda tebaagala kwogera yogera bigambo binyono nanzikiriza y'abantu entaana okugirawo obulabi ng'abantu bagenda bugenzi weeri bagendayo emirundi ebiri esatu bagala lwaki bagendaawo kyanti baziikawo omulongoofu nga bamuziikulawo abentaana nga babeeraawo mu kiyongo balo katonda waabe bamugyewo babeera mu kiyongo beero nga bafa ennaku okumanya mumanya nti waliwo entaana gye baddingana abantu nga bagiziikulawo ekiro nga bagala bamuziika gye mutamanyi ate ne Umaru bwatyo bwe yakolanga Umar radiyallahu anhu yalaba nga abantu baddingana wali nga babuuza lwaki bagendawo njati waliwo omuti nabbi gwe yakoleramu baya kati bagendawo baagala tabarru ng'alagira abagutemawo si na mugutemewo nga baguggyawo kati awo bebategera omubaka alaihi salatu wassalam bebategera amakulu ga tawhid bebategera amakulu ga la ilaha illallah wamma emirembe gye gikoma okweyongera n'eddiini okuseereba n'amakulu ga la ilaha illallah نجاغوام يغامت من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه امام احمد من طريق يزيد بن هارون قال اخبرنا ابو مالك الاشجعي عن ابيه رواه امام احمد ايضا احمد بن عبد الله بن ادريس قال سمعت ابا مالك قال قلت لابي الحديث ورواية الحديث بهذه اللفظ بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله إما الشيخ رواية نزل نزل نقل أقامب أقبان رواية أحاديث زجة منجرزين إذن جاول زولي لوان زل نزل نزل روام كن يرام كل قاش قامب لا إله إلا الله اجسين بيو قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله Sheikh yaya chogera kechi chigamu to omuntu yenna bwagamba tawali asinzibwa
mubutufu kujja kwa Allah na wakanya byo nebi sinziwe bitali Allah agamba a'lama da agamba i'lam rahimakallah i'lam anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam allaqa ismat al-mali wad-dam fi hadha al-hadith bi amrayn i'lam manya kitegere bulungi nyo rahimakallah anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam baka wafi alayhi wa sallam allaqa ismat al-mali wad-dam yateka okuumibwa kw'emmaali y'omuntu n'omusaayi gwe fi hadha alhadithi muhadithi eyo bi amrain yakuteeka ku nsonga mmeka bbiri al awal esooka qawluhu la ilaha illallah kwe kubanga agambye tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah an ilmin wa yaqini nga yogera abimanyi era nga abikakasa byayogera kama huwa muqayyadun fi qawliha fi ghayri ma hadith ngaga man nabbi wa yakayyada mu hadith eteriyem ngaga ma kigambo kuchogera nengo chimai irango chikakaz kama taqaddama twabida ba mushurutu za la ilaha illallah wasani ekigambo chokubir nabbi chi allaqako okume mali yo muntu yagamba al kufru bima yu'badu min dunillah bitambulira wamu okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitalyani Allah okume maliyo n'omusaayibwo ebyo ebintu bibiri birina okubeerawo okukakasa nti Allah yasinzibwa yekatagattibwako kintu kirala ekyokubiri n'owakanyiza ddala byonna ebisinzibwa ebitalyani Allah falam yaktafi billafzi almujarradi anil ma'na nabbi teyakoma kukwogera bugambi ti omuntu agambe bugambi la ilaha illallah nga tamanyi byayogera bal la budda min qawliha wal amal biha atekwa kuchogera nokola ki nokikolerako kubanga omuntu asobola kugamba la ilaha illallah ninga tawakanya biri abata kikoleddeko qultu shiqi nyayongerako ina agamba wafihi ebyo ebigambo byonna abitufundiza nti bitegeeza kino wafihi maana faman yakfuru bitaguti wayu'min billah faqad istamsaka bil urwati lwa yagambe bitegeza kino Allah yagamba nti faman yakfuru bitaguti omuntu yenali wakanya byonna ebisinzibwa ebitali Allah wayu'min billah nakirizani era ensonga ziri ezi byo ino biwakanya oyina okukiriza Allah kiriza Allah biri biwakanye faqad istamsaka bil urwati lwa oyaba amaze okwekwata ku ngango oba omuguwa omunywevu lanfi swama laha idhan eyo hadisi sheikh rahimahullah ta'ala yagireeta nga naye vununa makulu ga la ilaha illallah la ilaha illallah mubyetegeeza kuuma myoyo gy'abantu misaayi gyabwe n'emmaali yaabwe wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.